Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen evankeliumin 3. luvusta jakeet 16-21. Jeesus sanoi Nikodemokselle, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Ja tuomio on tämä. Valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojen tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden. Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa. Hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikkoja auta sä Jeesus. Turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän. Sun sanas vielä on muuttumaton. Hengeläs virvoita Jeesussa meitä. Ansios vaatteella riisutut peitä. Aamen. Helluntaihin liitetään monenlaista tunteen paloa. Heila täytyisi olla helluntaina, muuten ei taida oikein elämä hymyillä. Opettaa jo vanha kulunutkin sananlasku. Rakkauden palosta ja tunteiden tuulista lienee helluntaissa kyse. Ainakin tämän sunnuntain apostolien tekojen tekstin pohjalta näin voitaisiin näkikseltään päätellä. Helluntain liekit leimahtavat, puhe taipuu vieraille kielille, hurmos valtaa kansan, niin että ulkopuoliset kyselevät, ollaanko sitä humalassa jo aamutuimaan. Tunteet ovat neutraali asia kristillisen uskon näkökulmasta. Psykologian näkökulmasta ihminen, joka ei kykene tuntemaan, lienee vakavasti sairas. Tunteet on tarkoitettu tunnettaviksi. Mutta miksi me kristityt pidämme suurta tunteenpaloa oikean, hurskaan ja totisen synonyyminä? Into ja tunteenpalo, sekö kertoisi lopulta uskon sisällöstä jotakin? Olin 15 vuotta sitten Etelä-Euroopassa muslimityötä tekevien kristillisten järjestöjen edustajien kokouksessa. Kokouksessa oli luentoja ja keskusteluita, raamattuhetkiä ja yhteistä iltaohjelmaa. Tapaamisesta jäi kaksi asiaa mietityttämään. Ensimmäisen sai aikaan raamattuhetki. Raamattua käytiin läpi siten, että luettiin itsekseen Jesajan kirjan viimeisiä lukuja, ja sitten rukouksessa tuli kuulostella, mitä Jumala tämän kohdan kautta tahtoi sanoa meille. Kuunnellessani ihmisten kertomuksia siitä, mitä heidän mielestään Herra oli puhunut, tulin kyllä aika vakuuttuneeksi siitä, että pääasiassa kertoja taisi olla kuitenkin sitten ihmisen oma sydän. Olin sattumalta juuri ennen tätä matkaa selittänyt hetkinen lehteen näitä Jesajan kirjan viimeisiä lukuja. Ja siksi saatoin avata lyhyesti, mistä luetuissa jakeissa oli kyse. Muistan erään kokeneen radiolähetysjärjestön lähetystyöntekijän katsoneen hyvin tyytyväisenä, koska hän oli kokenut myös tuon raamatun lukutavan hieman oudoksi. Koska Jumalan sana ei saanut puhua itsessään, vaan meidät ohjattiin etsimään Jumalan puhetta ohi sanan omasta sydämestä. Toiseksi matkasta jäi mietityttämään nuorten eteläafrikkalaisten kristittyjen ryhmä. He vastasivat yhden illan ohjelmasta. Iltaohjelmaan johdatettiin laulamalla toistuvasti samaa ylistyslaulua. Ensin kerran, sitten toisen, ja tätä jatkettiin kerta toisensa jälkeen yhä intensiivisemmin. Osa väestä lähti juhlaan mukaan ja oli innostunut tiiviistä tunnelmasta. Jotkut nousivat seisomaan ja kädet kohosivat laulun johtajan seuratessa tarkkaan, milloin tunnelmaa nostaa, milloin laskea. Minä, karu ja yksinkertainen suomalaisnuori mies, istuin paikallani ja katselin, mitä oikein tapahtui. Ainoa, mitä muistan ajatelleeni tuolloin, oli se, että olikohan tämä juuri sitä, mistä Lutteri puhukona hän sanoi reformoidulle veljilleen, meissä on eri henki. Lutteri ei varmaankaan ajatellut, että nuo toiset eivät olisi kristittyjä, vaan sitä, että uskon näkemys, tuo uskon syvä pohjavirta, ammensi niin eri lähteistä, että siksi oli hieman vaikeaa kokea syvää hengen yhteyttä. Menneellä viikolla kokenut sielunhoitaja kuvasi samankaltaisen kristillisyyden saaneen vahvan jalansijan meidän Suomen kristityistä nuorista. Ja hän oli todella huolissaan. Nuoret kertovat, että eivät saa mitään enää raamattuopetuksesta. Heille antoisa hengellinen kokous tarkoittaa juuri kohoavaa tunnelmaa, hyvää fiilistä. Koska kaikkeen tottuu, on myös kokemusten tuntuakseen joltakin oltava yhä voimakkaampia. Vaara on se, että jos ei suostuta enää elämään sanasta ammentavina kristittyinä, ollaan hyvin nopeasti kaikkien opintuulten vietävänä. Lopulta kaikkien uskontojen. Nimittäin siitäkin eräs ystävä kantoi viime viikolla huolta. Hänelle läheiset uskon ystävät olivat soljahtaneet kovin helposti vieraan uskonnon syliin. Me luemme kohta yhdessä Nikean uskon tunnustuksen. Siinä on eräs pieni, mutta hyvin, hyvin tärkeä ilmaus liittyen pyhään henkeen. Pyhä henki lähtee ei vain isästä, vaan isästä ja pojasta. Suomen teologisen instituutin vuosikirjassa edesmennyt teologi Simo Kiviranta opettaa näiden sanojen merkityksestä näin. Jos pyhä henki ei lähde pojasta, tullaan siihen tilanteeseen, johon on nyt ei-kristillisten uskontojen tulkinnassa tultu. Isällä on kaksi kättä. Yksi käsi on poika, joka on yhtä kuin historiallinen kristinusko. Se on Jumalan tapa toimia länsimaisen kulttuurin piirissä. Pyhä henki on toinen käsi, joka on riippumaton pojasta. Henki toimii myös muissa uskonnoissa. Emmekä me vielä tiedä, mihin se johtaa. Se, että nikealainen uskontunnustus opettaa pyhän hengen lähtevän myös pojasta, tarkoittaa siis sitä, että pyhä henki ohjaa Jumalan luo aina pojan kautta, aina. Jeesuksessa on elämä ja vain hänessä. Jeesus itse on tie isän luo ja vain hän. Villi, pojasta erotettu henkioppi johtaa lopulta aina luottamaan omaan voimaan, joka pettää. Tai sitten uskonnollisuuteen, jossa ei ole evankeliumia eikä rauhaa, vaan vain lakia ja tekoja. Mutta katsotaanpa hieman vielä tuota apostolien tekojen helluntai-kuvausta. Kerrotaan siis, että he kaikki olivat yhdessä koolla. Sitten kuului yhtäkkiä humahdus taivaasta, kun pyhä henki laskeutui heihin. Tulikielet jakautuivat kaikkien päälle ja he tulivat täyteen pyhää henkeä. On hyvä huomata, että kukaan ei jäänyt osatta tästä lahjasta, eikä kukaan saanut vain vähän henkeä, vaan hänet kokonaan. Jumalan lapsissa ei ole kahden kerroksen väkeä. Pyhä henki annettiin lahjana kaikille läsnäolijoille yllätyksenä, ei minään palkkana yrityksestä tai vahvasta uskosta. Kun Jeesus oli aiemmin apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa sanonut, että opetuslapset kastetaan pyhällä hengellä, se tarkoitti tätä kertakaikkista tapahtumaa, joka koskisi myös kaikkia tulevia opetuslapsia. Kyseessä oli puolustajan saapuminen, pyhän hengen vuodattaminen maailmaan. Jeesuksen siirryttyä taivaan näkymättömään valtakuntaan. Jeesuksen sanojen mukaan oli hyvä, että Pyhä Henki tulee, sillä hän saattoi missä ja milloin tahansa muistuttaa Jeesuksen puheista ja teoista ja kirkastaa sovituksen evankeliumia Jumalan sanan kautta. Pyhä Henki osoitti ensimmäisenä helluntaina ja osoittaa aina sen jälkeenkin Jeesukseen ja kirkastaa Jeesuksen tekoja ja sanoja. Ei omia tekojaan tai itseään, saati sitten, että hän korottaisi jonkun ihmisen jalustalle. Vain Jeesuksessa on kaikki, mitä elämään ja pelastumiseen tarvitaan. Helluntaita kuvataan usein kielillä puhumisen ihmeenä. Mutta kyseessä oli enemmänkin kuulemisen kuin puhumisen juhla tai tapahtuma. Läsnäolijat kuulivat puhuttavan omilla kielillään Jumalan suurista teoista. Ei ollut siis kyse jostain yleisestä metelöinnistä tai puheesta, jota ei kukaan ymmärtänyt. Kyseessä oli tulevaan sanan viemiseen, lähetystyöhön viittaava tapahtuma. Evankeliumi tultaisiin kertomaan kaikille kansoille, kaikilla kielillä, niin kuin se nyt kuultiin paikalla olleiden omilla kielillä. Kirjetekstimme loppuukin siihen, että luetellaan eri kieliä, joilla evankeliumia kuultiin kerrottavan, ja sitten sanotaan, että läsnäolijat olivat hämmentyneitä, eivätkä tienneet, mitä ajatella. Loppupäätelmänä toiset jäivät hämmästelemään oppimattomien opetuslasten ihmeellistä kielitaitoa, toiset taas pilkkasivat ja totesivat joukon olevan vain kirkkaasti humalassa. On oikeastaan erikoista, että meidän helluntaitekstimme, epistolamme, loppuu tähän, koska itse asiassa vasta tämän jälkeen seuraa varsinainen asia. Tekstimme ehtii vain kuvailla Pyhän Hengen vuodattamisen ulkoiset merkit, mutta tapahtuman selitys seuraa vasta tämän varsinaisen tekstin jälkeen. Pietari tarttuu tapahtumien ohjaksiin ja alkaa kertoa ihmettelijöille, mistä on kyse. Kyse on Joelin profetian toteutumisesta, jonka mekin äsken tuosta täältä saarnapöntöstä kuulimme. Jumala oli luvannut vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle, niin kuin asia vanhassa käännöksessä ilmaistaan. Niin, että jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Jokainen. Helluntain ydin ei ole edes hengen vuodattamisen tapahtumakuvaus sinänsä, vaan yleismaailmallinen pelastuksen lupaus, jonka takia Pyhä Henki vuodatetaan. Mitä Pietari sitten kansalle puhui? Kertoi ihmeistä ja lupasi vaivatonta kristityn elämää, koska henki on nyt saapunut, niinkö? Ei vaan Pietari alkaa selittää Raamattua, vanhaa testamenttia. Ensin hän kertoo Joelin profetian täyttymisestä. Sitten Jeesuksesta, joka oli tuo Jumalan valittu Messias. Sitten Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, Jumalan ennalta valmistetusta pelastussuunnitelmasta, Jumalan vanhassa testamentissa antamista lupauksista, sitten Jeesuksen ylösnousemuksesta, sitten Jeesuksen taivaaseen astumisesta, istuutumisesta isän oikealle puolelle, sitten Pyhän Hengen vuodattamisesta, sitten siitä, että Jeesus oli Messias, jonka läsnäolijat olivat ristiinnaulinneet. Pietari siis kertasi Jumalan sanaa ja tekoja historiassa ja osoitti, että kaiken tämän piti tapahtua ja kaikki oli ennalta ilmoitettu. Entä kuulijat? Kiinnostuivatko he evankeliumista siksi, että he halusivat hakea uuden hengellisen supermarketin hyllyltä lisää potkua elämään? Ei vaan kerrotaan, että kuulijat saivat piston sydämeensä. Pyhä Henki kirkasti heille heidän syyllisyytensä Jumalan pojan kuolemaan. He kysyivät Pietarilta ja muilta apostoleilta hädissään, mitä heidän nyt pitäisi tehdä. Pietari sanoi, että heidän tulee kääntyä ja ottaa kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta synnit saataisiin anteeksi. Silloin he saisivat Pyhän Hengen lahjan. Pyhän Hengen työ johtaa synnin ja armon ymmärtämiseen. Sydänten kääntymiseen. Pietari valmisti kysyjiä ottamaan vastaan Jumalan ilmaisen lahjan. Käänny, ota kaste, niin saat synnit anteeksi ja pyhän hengen. Hän sanoi pelastuksen lupauksen koskevan kaikkia heitä ja heidän lapsiaan. Puheensa lopuksi hän vielä vahvisti parannuskehotuksen sanomalla, antakaa pelastaa itsenne, ettette hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana. Ja kastettuja oli sinä päivänä 3000 henkeä. Tämä Pietarin puhe kuvaa hyvin, miten evankeliumia alussa julistettiin. Pietari julisti samalla tavalla kuin Jeesus itse ilmestyttyään ristinnaulitsemisensa jälkeen Emmauksen tien surullisille kulkijoille. Jeesus selitti heille, että Messiaan pitikin kuolla ja nousta kuolleista. Jeesus selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja jälkeenpäin Emmauksen tien kulkijat muistelivat innostuneina. Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset? Hehku syntyi siitä, kun ymmärrettiin kirjoitukset. Jumalan kuiva sana on aina Jumalan voima, mutta hurskaimmaltakaan kuulostava kokous ilman Jumalan sanaa on vain tuulen tavoittelua. Sen hedelmä ei yksinkertaisesti ole hyvä, koska sillä ei ole siunauksen lupausta. Sen keskus ei ole Jeesuksen sovitustyö, evankeliumi, vaan ihminen. Ja tässä me olemme asioiden ytimessä. Jumalan pelastussuunnitelman perimmäinen tavoite on syntiin langenneen ihmiskunnan pelastaminen ristin hullutuksen kautta. Tästä hullutuksesta koko Raamattu alkaen Mooseksesta kertoo. Kuten ensimmäisenä helluntaina, yhä tänään pyhä henki kirkastaa elämän ja syntien väsyttämille ja kauhistamille Jumalan anteeksiantamuksen viestin. Sen, kuinka risti peittää syntien paljouden, armo peittää syntien paljouden. Sen, että kaikki synnit on kannettu Golgatan keskimmäiselle ristille. Ja sen varassa me pelastumme. Raamattu sanoi, että Jeesus kantoi koko maailman synnin ristille ja synti sana on yksikössä. Siis koko maailman kaikki menneet, nykyiset ja tulevat synnit on sovitettu. Niihin synteihin kuuluvat myös meidän syntimme. Olkoot minkä nimisiä tahansa. Tai kuinka julkeita ja pahoja tahansa. Kaikki julkiset ja salassa tehdyt. Jokaiselle, joka turvaa Jeesukseen, huutaa Herraa avuksi, annetaan synnit anteeksi. Tai oikeastaan julistetaan anteeksiantamus, joka on jo valmiina Isän sydämessä, odottamassa vain sitä, että se meille kelpaisi. Jolle anteeksiantamus kelpaa, se todellakin saa periä taivaan. Pyhän Hengen synnyttämä usko on aina Jumalan suuri lahja. Lahjaa ei ansaita eikä siitä makseta. Sen vain annetaan saapua luokse, laskeutua taivaasta omaksi, sanan ja sakramenttien kautta. Tai sitten sille käännetään selkä ja kuljetaan omia teitä. Pietari kehotti ensimmäisenä helluntaina kuulijoitaan kääntymään ja ottamaan vastaan tämän valmiin pelastuksen lahjan. Ettei enää vastaisuudessa kuljettaisi Jeesuksesta poispäin, vaan häntä ja taivasta kohti. Ja tämä sama pyyntö esitetään tänään tämän sanankohdan kautta myös meille. Se ei ole vihaisen Jumalan kauhistuttava huuto, vaan se on hyvän paimenen rakkauden kutsu. Tule turvaan, ilta on jo pitkällä, pedot alkavat liikkua pimeässä. On hyvä aika palata paimenen suojaan. Jeesuksen luona me todella saamme levätä kaikista lainteoista ja vaatimuksesta. Saamme jättää sinne kaikki synnit ja uskonnollisuuden kahleet. Sieltä löytyy lepo ja armo ja täydellinen hyväksyntä, armo. Olimmepa sairaita tai terveitä, vahvoja tai heikkoja, onnistuneita tai epäonnistuneita, hylättyjä tai hylkääjiä, roistoja tai pappilan pellavapäitä, niin kuin Profideen laulussa jotenkin laulettiin. Me saamme olla hänen rakkaita lapsiaan. Jokainen saa samalla oikeudella olla Jumalan oma. Koska meidät on lunastettu, Jeesuksen nimeen kastettu, ja me uskomme häneen ja elämme huutaen avuksi hänen nimeään. Jumalan sana vakuuttaa. Teitä tämä Jumalan lupaus koskee, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Saakoon Pyhä Henki laskea Jumalan armolupaukset meidän jokaisen sydämelle tässä ja nyt. Antakoon rakas Pyhä Henki meille uskon levon ja rauhan Kristuksen haavoissa. Hiljennymme vanhaan helluntain kirkkorukoukseen. Tule Pyhä Henki tänne. Laskeudu taivaasta alas meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan. Tule köyhäin apu. Tule lahjain antaja. Tule sielun kirkkaus, sinä paras lohduttaja. Sielun hyvä vieras ja suloinen lämpö. Töissä sinä olet lepo, helteessä virvoitus, murheessa lohdutus. Sinä kaikkein pyhin kirkkaus ja valo, täytä uskollistesi sydämet. Ilman sinun voimaasi ei ole mitään viatonta. Pese se, mikä saastainen on. Kastele se, mikä kuiva on. Paranna, mikä haavoitettu on. Pehmitä, mikä kova on. Lämmitä, mikä kylmä on. Etsi kaikkia eksyneitä. Anna uskollisillesi, jotka sinuun turvautuvat, pyhät lahjasi. Anna uskon vahvistusta. Anna autuas loppu. Anna iäinen ilo. Aamen.